Jeg begynder med en tilståelse. Der er et ord, som er blevet ved med at hoppe frem forrest i panden på mig den seneste måneds tid, mens jeg har arbejdet med det portræt, du skal høre nu. Og jeg ved ikke, om det er helt vildt upassende. Men nu får du det altså, så jeg kan få det ud af mit hoved. Rockstjerne. Christine Jensen er en rockstjerne. Det ord og den sætning kan jeg bare ikke slippe. Og det er jo skørt, for Christine Jensen laver, så vidt jeg ved, ikke rockmusik. Jeg ved ikke engang, om hun kan lide rockmusik. Men vi tilbragte en dag sammen på besøg til hendes barndoms steder, og hele dagen havde jeg en fornemmelse af, at det var en rockstjerne, som sad i bilen ved siden af mig, som fortalte om sin opvækst i Herning med en stor familie og et landskab uden for døren, som førte til verdens ende. Fortalte om at knokle sig til succes, og om ikke at lave venskaber ud af ansatte, fordi der jo kan komme en dag, hvor man er nødt til at fyre den. Der er en særlig aura over Christine Jensen. Sådan kan jeg også sige det. En aura af power og integritet. Du lytter til Bylyd. Mit navn er Niels Bjørn, og afsnittet, du har tændt for her, er det andet i serien Barndommens Landskab. Det er en podcastserie, hvor jeg tager en af Danmarks toneangivende landskabsarkitekter med på rejse tilbage til, hvor de er vokset op. Med en tændt mikrofon skal vi sammen undersøge, hvordan de steder og landskaber, de kommer ud af, har præget dem som mennesker, og om stederne har lagt et grundlag for, hvordan de senere har udviklet deres professionelle værdier og blik. Christine Jensen er et af de største navne i dansk landskabsarkitektur og har været det i årtier. I portrættet af hende skal vi tilbage til hendes barndoms sommer ved Vesterhavet.
Altså det havet, det gør noget helt specielt.
Hvad gør det?
Jamen altså, man får det jo ind i hovedet, og det er blikket på vandet, og man er optaget af at være i vandet. Og hele den der salt og sand og vand, ikke? Det bliver hængende. Det er sådan et blik, der sidder inde i hovedet.
Vi skal høre, hvorfor landskabsarkitektur blev det helt rigtige fag for hende.
Der fandt jeg vel ud af, hvorfor jeg synes, det var fedt at arbejde med landskab.
Hvorfor er det fedt at arbejde med landskab?
Det er det jo, fordi at man går jo ind i et stykke natur, og det er forskelligt fra landskab til landskab.
Du siger, at man går ind i et stykke natur, Og så lyder det som om, at det skal være hele forklaringen. Jeg er ikke landskabsarkitekt. Du er nødt til at sætte nogle flere ord på.
Og vi skal tale om, hvordan det var for et halvt år siden, at hendes tegnestue, som var hendes levebrød og identitet, blev erklæret konkurs.
Du får lukket dine mails, du får lukket din telefon, og du skal selv finde ud af at rekonstruere det hele. Så der er mange, altså du får, ja, så fik vi lige den kæverassel, og så en mere og sådan. Altså sådan er det jo. Men altså, man dør ikke af det.
Vi begynder på den jyske hede. Jeg har samlet Christine Jensen op en tidlig morgen i hendes hjem i Aarhus, og så har vi kørt vestpå.
Christine Jensen,
ja.
Hvor er vi?
Vi er på Kongens Hus Mindepark, og det er jo sådan et fredet område, der på alle måder viser, hvordan det har set ud i Jylland.
Hvor er vi egentlig henne?
Vi er i Midtjylland, mellem Viborg og Herning.
Vi skal lige passe på, der er masser af dyrelorte.
Ja, så vi går
vi kan træde i, fordi vi går på heden, ja. Vi går i lyng, og det er faktisk, vi er her i slut august, og den står meget flot lilla.
Det er fordi, den blomstrer. Det er det fineste tidspunkt at se den på.
Hvorfor er vi her?
Jamen her er vi, fordi jeg er jo vokset op i Herning, og Herning er sådan en del af en by midt på heden oprindeligt.
Vi er på jagt efter noget. Hvad er det, vi er på jagt efter?
Ja, vi er på jagt efter det område, der hedder... Det er C.T.H. Sørensen, som var en af de første professorer i landskabsarkitektur på arkitektskolen i København. Og han har lavet... Altså, da man samlede alle de der herredsten og... Altså, alle de der måder, man egentlig konstruerede landskaber på i historien... Det er det, han har samlet sammen, og som han har lavet meget fint. Og jeg tror, den kommer hernede.
Du tror, vi skal fortsætte nedad? Fordi ja. Vi går faktisk langs et hegn nu.
Ja.
Anders Christian Andersen, 1912, Grindsted, 1990. Hedebundens trofaste talsmand i Hedebruget, Hedeselskabet og på Tinge. H.H. Lütjeschau, 1868-1921, Chile, ja. Formand for Hedeselskabets bestyrelse, 1908-1921. Stærk i sagen.
Ja, med at få den opdyrket.
Jeg tror, der står mild.
Stærk i sagen og mild i måden.
I måden, ja. Vi er nu i den der oval af sten, der er lagt, og de har alle sammen de her indskrifter.
Ja.
Hver sten er for et menneske, som har haft en betydning.
I Hedeselskabets arbejde. Så det er et mindesmærke fra den tid.
Ja.
Og altså, han har jo ikke fået mange kroner til det, men han har fundet det rigtige sted, og så sat det op. Og så står hadestenene den vej.
Ja, hvad er en hadesten?
Hadesten, det var dengang, man opdelte det i herreder, og den, der fortæller om, hvad det der herrede hedder.
Skal vi prøve at gå hen og kigge på en anden?
Der kan du se højre, tønder, og viding og frøs.
Men jeg skal lige spørge om noget, Christine, fordi jeg bad dig om at vælge din barndoms landskab, og så var det her. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, jeg tænkte egentlig, at vi skulle have kørt det til mosen bag ved Lind. Men det her har jeg bare været mange gange i.
Hvordan forbinder du til det her sted?
Ja, fordi jeg synes, det er ordentligt fint lavet. Det er jo næsten lavet på ingenting. Og så de der, alle herrestenene, de er jo sådan set, handler jo om kulturen, der har passet på de her områder, som de så ud dengang.
Hvad oplever du, når du er her?
Et landskab.
Hvad for et landskab?
Som det så ud før 1864.
Og hvad gør det ved dig at opleve det?
Jamen, det er jo fordi, at sådan så hele landskabet ud i området, hvor jeg er vokset op.
Så forbinder det til noget i dybt i dig?
Ikke andet, end jeg kan huske, at jeg er kommet her om sommeren og set på sammen med forældre og op og købe is og så videre. Og der var det sådan et sted der.
Du kan høre det i ordvekslingen mellem Christine og mig. Der er en lille, venlig togtrækning i gang. Togtrækningen begyndte, da vi kom her til Kongens Hus Mindepark. Jeg havde bedt hende om at vælge sin barndoms landskab og sammen med mig rejse tilbage for at undersøge, hvad hun kommer ud af som menneske og som landskabsarkitekt. Hvordan er en mindepark i hendes barndoms landskab, tænkte jeg. Derfor begynder jeg at spørge, som du kan høre. Jeg spørger til hendes oplevelser. Hvordan er du forbundet til det her sted? Jeg håber at finde frem til, hvorfor hun har valgt stedet her, og hvilken betydning det rummer for hende. Men svaren jeg får, er professor Christine Jensens svar. Forskeren, kunstneren, som med dyb viden, kraft og engagement, kan folde en fortælling ud om det sted, vi er. Og jeg vil jo ind bag den professionelle Christine Jensen. Mit ønske er at finde ud af, hvordan hun er blevet det menneske, hun er, og om de steder, hun er vokset op, har haft betydning. Jeg slipper derfor Kongens Hus Mindepark og forsøger mig med en anden tilgang.
Hvis nu vi skal prøve at snakke om, hvad det er for nogle landskaber, der har præget dig sådan som menneske, tilbage helt i din barndom. Hvad er det så for nogle steder?
Jamen, det er mange forskellige steder. Altså, det er først og fremmest der, hvor jeg husker, jeg boede. Jeg voksede op i en lille lejlighed i Fru Højgård i Herning, hvor vi kunne løbe ned og lege alle sammen. Og der var mange børn. Det var der heldigvis dengang. Og det var helt fantastisk at være sammen med børn. Og så flyttede vi så til et hus, som min far havde tegnet.
For han var arkitekt.
Ja. Og der flyttede vi så til H.P. Hansens vej. Langs den vej, der var der enge så lange, så du tror, det er løgn. og vi løb ud i de der enge og cyklede ud i dem. Og desværre skulle vi også passe på med vandhullerne, for de var der også, og køerne. Der var ingenting bygget. Så du, altså du,
så det var helt åbent.
Kæmpe stort. Så kaldte vi det bare verdens ende. Vejen stoppede.
Vejen stoppede? Ja. Og hvad var der så? Bare eng?
Så var der bare eng. Mm. Og i dag er det jo lavet om til en større vej. Og så er der plantet egetræer langs. Det er faktisk også C2 Sørensen, der har lavet det. Og der er kommet masser af huse. Så det er jo holdt op med at være et landskab. I hvert fald det, jeg huskede som barn.
Ja. Var det din telefon, der dingede?
Det tror jeg.
Tror du, vi kan sætte den på lydløs?
Ja, det kan vi. Skulle den være?
Vi var lige i en snak om din barndom og Herning.
Ja.
Og de enge, hvor man kunne se uendelig langt, og man kunne løbe. Man skulle bare passe på vandhullerne, ja, og køerne. Hvad var det for en Christine? Hvad var du for et barn?
Jeg er det tredje barn. Så jeg havde to store brødre, og så havde jeg to små søstre. Så når man sådan er et mellembarn, så... Altså, jeg var altid glad. Jeg havde det bare utrolig godt. Opvokset i et rigtig godt hjem på mange måder. Altså, vi fik lov at være der. Og, altså, min mor var god til at se os og snakke med os og forstå os. Jeg husker bare sådan set alle de lege, vi havde, og hvordan vi var optaget af, hvor vi var henne.
Når Hvad betyder det? Optaget af, hvor vi var henne?
Jamen altså, skal vi ikke tage ned der til verdens ende? Eller skal vi løbe ud? Altså sådan noget diskuterede vi jo altid. Eller har du cyklen med? Eller, og som pige, så på et eller andet tidspunkt, så fik man jo også en barnevogn. Så tog man hele frokosten med det, og så afsted med den. Og så ud i ingenting.
Det der ingenting. Ud i det. Hvad var det, der trak i det?
Jamen, det var da, altså, det var det der med, at du ikke var indenfor. Altså, det var skønt at gå være ude. Det var du jo hele sommeren. Og så tog vi jo op til Rødhus og Vesterhavet. Begyndelsen, da vi var deroppe, så var det sådan et lille bitte træhytte, boede i. Og så kom min mors familie og min fars familie, de kom jo så på besøg. Så sad vi udenfor og spiste, og så ned til Vesterhavet igen. Og min far var vel kun med i 14 dage, og så var vi der 4-5 uger måske, op ved Vesterhavet. Og man var kun i saltvandet, og så op i klitterne igen.
Du voksede op med en far som arkitekt, og din mor, hun...
Hun er sygeplejerske.
Du er selv blevet arkitekt, du er blevet landskabsarkitekt. Er der en arv fra din far? Var der noget, du så eller opdagede?
Ja, det var der. Det var ret tidligt, at han, når vi var... Vi var altid med på byggepladsbesøg om lørdagen, og var hen og se nogle byggerier. Og om søndagen, så kørte vi som regel ture, og så var vi ude og spise frokost eller sådan noget. Jeg kan huske den kirke, han byggede. Så var vi jo inde og se hele stilladset, og hvor højt det var. Alt muligt, altså nogle historier. Og så den lille træhytte, hvor vores sommerhus var. Det var første gang, der en gang i 60'erne, eller sådan noget, man fik lov at lave sommerhus deroppe. Og så var vi jo bare ved klitterne og marehalmen og vandet. Og deroppe, hvor vi havde sommerhus, det var ved Jammerbugten. Og det er... Altså, stranden er lige så smuk som ved Fanø. Den er jo næsten 5 kilometer bred. Og så er der, så kan du gå helt ud til tredje revle. Så du kunne godt afprøve, hvad du blev bange for, og hvad du ikke var bange for. Så man kunne sagtens komme ind ude fra tredje revle. Altså, vi havde jo altid cykler. Vi cyklede jo på alt muligt. Og så min lille søster Ida Sofie og så mig, vi cyklede så til Ringkøben, og så ud til Vesterhavet der. Og der opdagede vi jo så hele Søndervis Vesterhav. Fordi det er jo faktisk én linje, og så går det 75 meter ned. Så det var livsfarligt at bade i. Og man havde sådan en fornemmelse af, at lige derude et sted, der ligger England. Det var bare noget, man havde fået at vide. Ikke? Vi kunne ikke se en skid, det var bare... Det var bare, altså det er havet, der gør noget helt specielt.
Hvad gør det?
Jamen altså, man får det jo ind i hovedet, og det er blikket på vandet, og man er optaget af at være i vandet. Og hele den der salt og sand og vandet, ikke? Det bliver hængende. Det er sådan et blik, der sidder inde i hovedet.
Lad os prøve at spole frem. Kan du huske, om der er sådan et tidspunkt i din ungdom måske, eller i din tidlige voksenliv, hvor du beslutter dig for, at du skal blive landskabsarkitekt?
Altså, jeg kunne godt lide, når vi var på besøg hos min mors familie. De var bønder alle sammen. Og det var jo helt fantastisk, når man fik lov til at smage mælken fra kalvene, eller inden kalvene drak alt mælken. Det der varme mælk, og jamen altså, jeg synes bare, det var sådan et skønt sted at være ude i det der landbrugsland. Det var helt fantastisk. Og derfor var jeg meget optaget, om jeg skulle blive landmand måske. Men ja, det kunne jeg godt se, det var alt for hårdt et arbejde. Og min mor, hun grinede, hver gang jeg sagde det. Men det var sådan der, jeg tror, jeg knyttede en forbindelse. Fordi jeg tænkte i hvert fald på det. Så jamen, det kunne også være, at jeg bare skulle søge ind på Kunstakademiet. Ja, sagde min mor, det tror jeg faktisk, fordi jeg var så glad for at tegne. Jeg tegnede og lavede billeder og alt muligt, hele tiden. Og så blev det vel connected lidt, det der land og kunst. Og så blev det arkitektur. Jeg søgte bare ind på arkitektskolen i Aarhus, og så min storebror var allerede, han er 5 år ældre end mig, så han var der allerede.
Og var han bygnings- eller landskab eller by?
Det er langt de fleste.
Ja.
Der er ikke mange, der bliver landskabsarkitekter.
Christine Jensen er et fyrtårn i dansk landskabsarkitektur. Professor på Kunstakademiet i København. Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Egen tegnestue gennem et par årtier. En tegnestue, som har stået for nogle af de fornemmeste og kulturhistorisk vigtigste steder i Danmark. Landskabet omkring Jellingstenene. Moeskov Museum ved Aarhus. Landskabet ved Stevns Klint Besøgscenter. Solnedgangspladsen i Gammel Skagen. Byrummene omkring Malfabrikken i Æbeltoft. Og så det helt unikke landskab omkring Isfjordcentret i Ilulissat i Grønland. Christine Jensen er en af dem, der ikke er til at komme udenom. Hun har sat sit præg på Danmark med projekter, der altid dykker dybt i stedernes historie og trækker landskabstræk og fortællinger frem, som hun bruger til at formgive med. Der er ikke noget show-off over Christine Jensens tilgang. Helst vil hun have landskab og bygning til at blive en unik helhed. Siden hun begyndte som forsker, var det nemlig det, hun blev optaget af. At de steder, som kaldte mest på hende, og som hun synes bedst om, var steder, hvor bygninger og natur var forlængelser af hinanden. Vokset sammen, ikke kunne ses som noget hver for sig.
Jeg lavede også en god afgangssituation. Fordi jeg prøvede at afsøge, hvad er det, man bruger landskabet til i byerne. Så gik det op for mig. Jamen, det gør man jo i begravelsessteder. Hele kulturen har jeg behov for at blive begravet. Og så lavede jeg et forslag til en, hvor man kunne blive spredt ud over havet. Og den fik bare så mange roser. Fordi det var sådan nyt påfund. Og der fandt jeg vel ud af, hvorfor jeg synes, det var fedt at arbejde med landskab.
Prøv at sige lidt om det. Hvorfor er det fedt at arbejde med landskab?
Det er det jo, fordi at man går jo ind i et stykke natur, og det er forskelligt fra landskab til landskab.
Du siger, at man går ind i et stykke natur. Ja. Og så lyder det som om, at det skal være hele forklaringen. Jeg er ikke landskabsarkitekt. Du er nødt til at sætte nogle flere ord på. Hvorfor er det fedt at arbejde med landskab?
Jamen det er det, fordi du altid møder både geologi og botanik, og du møder naturen på alle de der kategorier, som man jo er almindelig sådan er universitetsviden. Men det bliver jo også almindelig kulturel viden, Fordi der er også landmænd, og der er også folk, der skal bruge deres have. Og så der er mange ting, der florerer ind over det. Og så er det jo det, at det er bare fantastisk at være ude. Det er man næsten altid, når man er i et landskab. Og nu har jeg også fået lov til det sidste år at arbejde med Carlsbergs vinterhave. Så den skulle renoveres. Og den er jo indenfor. Det var jo 1800-tallet, at man var så optaget af væksthuse og få planterne indenfor. Så det er sådan en mode, vi næsten får igen nu. Fordi folk gerne vil være ude. Det har corona jo også hjulpet os til. Så vi skal ud og gå, og vi skal have luft. Og alle steder i byen, der skal man jo udenfor. Og vil meget gerne møde både træer og natur. Og det er jo noget af det mest eftersøgte. Og det er svært at komme ind i naturen i byerne i dag.
Der er jo en udfordring, og man kan sige, det er noget, vi snakker jo enormt meget om, ja, i byudviklingen i det hele taget. Hvordan vi får både af klimamæssige årsager, men også af menneskelige årsager. Ja. Hvordan får vi integreret de der to ting, det bløde og det hårde, eller hvad vi skal kalde det? Hvad gør du, der er tanker om det?
Jamen, altså man har jo hele tiden været grøn i hovedet, når man var landskabsarkitekt. Vi har jo været drøne økologiske lige fra starten af. Fordi ellers kan du ikke få noget til at gro, og du kan ikke få det til at fungere. Og derfor er det jo først nu, at det ligesom kommer endnu dybere, at man snakker om landskab, hvor man forstår, at landbrug, de bliver nødt til at rette ind efter landskabet, hvis det skal fungere for naturen. Fra jeg var 15 år, så begyndte jeg at rejse på de der interrails, man kunne. Og der var det jo bare, altså det var jo fantastisk at komme helt til Grækenland. Det var fantastisk at få rejst hele Italien igennem, og endelig også i Spanien. Så inden jeg var 18 år, der havde jeg jo været rundt i det meste af Europa. Og så får man jo et helt andet blik på landskaber, og hvordan Danmark egentlig er en lille situation. Og derfor gik jeg meget op i, hvordan har landskabet egentlig været brugt i haverne, og hvordan får man det til at hænge sammen? Og når man stifter forståelse ved at være forskellige steder, så møder du fantastiske steder, hvor arkitekten har en sammenhæng med det landskab, det er bygget i. Hvis du tager sådan en som forfatteren, der har lavet sit hus dernede på Capriøen, i det smukkeste, smukke hus, så ligger den jo som en ekstension på landskabet, det der hus, og bygget ind i landskabet. Og det er bare en sti, der fører til, og det er super fantastisk. Og det var det, jeg forsøgte at forske i. Så jeg fandt ud af, at jeg ville lave et katalog, hvor der er mindst 20 eksempler på, at her hænger landskab og arkitektur sammen.
Mulighed for at fordybe dig og faktisk gøre det til et rigtigt stykke forskningsarbejde. Senere så stifter du egen tegnestue. Føles det som om, at der er noget, der har grundlagt sig i de der år med PhD'en, altså som du har kunnet bygge tegnestuen på, eller er det ikke sådan, det hænger sammen?
Jamen, det tror jeg bestemt, at det var det. Altså, det er jo egentlig meget enkelt. Det gjorde i hvert fald, at jeg synes, jeg havde en bedre forståelse af at få forbundet arkitekturen med det handler om, efter min mening.
Med det handler om?
Ja, det er landskab, natur.
Moesgaard Museum er et af de store landskabsprojekter, som Christine Jensen har stået for. Det store museum, syd for Aarhus, ligger i et landskab, der rummer både park, åbne marker og tæt bøgeskov, åløb, strand og hav. I landskabet ligger spor af et hus fra jernalderen og en gravplads, foruden en stor herregård med sidebygninger, som udgjorde det gamle Moesgaard Museum. Den nye museumsbygning er tegnet af Henning Larsen Arkitekter, og landskabet, som endda gror op over selve bygningen, altså af Christine Jensens tegnestue. Da jeg spørger, hvilke projekter hun selv er mest stolt af, er Moesgaard et af dem, hun nævner.
Moesgaard fungerer, fordi vi fik arbejdet enormt meget sammen med Jan Skamby og driftspersonalet.
Og derfor, hvordan det?
Jamen det er jo ved at tage en snak, hvor man spørger om, hvordan er det egentlig, plejer det her landskab, og hvorfor gør I det på den og den måde? Du har jo sådan en fin herregård, der ligger midt i det hele. Og hvordan får man landskabet til at omringe det hele, så det hænger sammen? På den måde er det jo nogle store opgaver, man skal have fat. Og jeg kan jo ikke lige finde ud af, hvordan man laver driften på
herregård. Men det gav noget viden ind i projektet?
Ja, det er det, det gør. Og så synes jeg, at Jelling var helt fabelagtig. Der får du jo lov at kigge tilbage ind i historien. Fordi du skal tænke på, at arkeologerne de havde let efter det der siden 1942, hvor de skræller hele Sydhøjen op, fordi de skal se, hvad der er inde. Og det eneste, de finder, det er de bagtagsten, som de der herredsten er kommet til at ligne. Og det vil sige, at der er en skibssætning inden i det, der siden er blevet til gravhøje, som vi alle sammen troede var det væsentligste i det. Og så alle arkeologerne, jamen gud, det er et udendørsanlæg. Og de ledte efter en borg med tag på. Altså et færdigt stykke arkitektur. Og det var et udendørsanlæg.
Så du fordyber dig virkelig i opgaverne og trækker viden ud af stedet og historien?
Det er klart. Det er helt sikkert. Men det var jo også, altså for eksempel hele Jelling. Der handlede det om, altså i begyndelsen ville vi gerne have plantet hede i det, fordi det var blevet fundet inde i Sydhøj. Da de løsnede græstøvene, så kunne de se, at der havde været dyrket hede i den. Og det foreslog jeg så, om ikke vi skulle lave det til sådan en hede. Og det var de sådan set meget interesseret i. Indtil det går op for dem, at da jeg kommer og fortæller, jamen hvis vi skal have hede, så bliver vi jo nødt til at forandre pH-værdien, fordi vi skal have sand. Ellers kan vi ikke få heden til. Og så bliver de pivrede, fordi fund, det ligger jo kun sådan et stykke nedenunder. Og derfor blev det forbudt at lave de der. Og så måtte vi jo opfinde noget andet. Og der fandt vi jo så ud af, at det kunne være sådan en timian-steppe. Og det er de så ved at lave nu. Og det har noget af den samme grovhed som det her. Altså noget vildt og noget blandet. Diversitet, ikke?
Christine Jensen har delt sin arbejdstid mellem forskning, undervisning og design. Hun fortæller mig, at hun altid har elsket at undervise. Udvekslingen med de studerende har holdt hende nysgerrig, siger hun. Men da jeg spørger, hvad hun holdt allermest af i sit arbejdsliv, tøver hun ikke. Det er designopgaverne.
Det der med praktik, det er nok det allerbedste at få lov til. Det kommer jeg til at savne, fordi
ja, fordi vi skal lige have det sidste kapitel med. Ja. Tidligere i år, altså i februar-marts-agtigt, der var der pludselig historie i pressen om, at dine tegnestue blev erklæret konkurs.
Ja. Det var egentlig noget, der skete over 2 år. Det var sådan, at året før, der havde min revisor glemt at sende mit regnskab ind. Og så blev man tvangslukket. Og derfor blev jeg nødt til at lave en rekonstruktion, også økonomisk, for at få det op at stå igen. Og det tænkte jeg, jamen det er fint, og jeg lånte penge af banken og så videre, og så fik vi det op at stå. Og så blev det bare samtidig i den tid, vi alle sammen har oplevet nu, hvor der er krig i Europa. Og det er bare svært. Alt er blevet dyre, og det er sværere at holde økonomien. Og i dag er det jo sådan, at du må jo i hvert fald bruge rigtig mange penge hver kvartal, på alle de, man bruger jo kun det digitale flydende, fordi man køber kun det, man bruger osv., men det koster kassen. Og det er der jo nogen, der sidder og spekulerer i dag. Og jamen, så var der ikke andet at gøre. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Og jeg kunne ikke blive ved med at betale mine medarbejdere. Ja, så måtte jeg erklære mig selv konkurs.
Det er omkring et halvt år siden nu.
Ja.
Så du har et halvt års afstand til det, eller hvad man kan sige. Der har sikkert været en masse oprydning, forestiller mig.
Men det er der jo. Du skal jo stå model til det, som konkursboet vil. Og det er altid ubehageligt som selvstændig næringsdrivende, at der er nogle andre, der skal bestemme over et eller andet. Du får lukket dine mails, du får lukket din telefon, og du skal selv finde ud af at rekonstruere det hele. Og så der er mange, altså du får, ja, så fik vi lige den kæverassel, og så en mere, og sådan. Altså sådan er det jo. Men altså, man dør ikke af det. Og på et eller andet tidspunkt, så vil konkursbruget jo også kunne gøre det op, og så er det slut.
Hvor er du henne lige nu i det, alt det?
Jamen, som jeg fortalte, så prøver jeg at lave ingenting.
Hvordan gør Christine Jensen det?
Jamen, det gør jeg ved at stå op hver morgen og redde min seng og gå som regel i bad og drikke kaffe. Og så har jeg jo altid 117 ting, jeg skal skrive om. Og der er faktisk også folk, der beder om hjælp og gerne vil have mig til at lave noget. Og det ser jeg så på, om jeg kan få tid til. Så gør jeg det. Som for eksempel nu, når vi sidder og snakker her om mig, og det du egentlig også gerne vil fortælle.
Det er jeg utrolig glad for, at du har tid til, og det kan godt være, at du ikke havde det, før din tegnestue lukkede, det ved jeg ikke. I hvert fald kan jeg jo godt mærke, at vi har ikke travlt. Nej. Og det er super skønt, fordi så kan vi synke ned i samtalen. Ja. Må jeg spørge, I var omkring, hvad, 15-20 stykker på tegnestuen, da I lukkede, er det rigtigt?
Nej, vi var kun, 12.
Ja, okay, 12.
Ja.
Og nogle af dem har måske været hos dig i mange år?
Ja, det har de. Desværre.
Hvordan håndterer man sådan en situation, når man altså, er dig?
Man kan jo ikke rigtig gøre andet. Altså, du må jo tage det professionelt. Der er ikke andet at gøre. Jeg synes, det værste, det er den måde, at altså, de får jo... Vi betaler jo til en forsikring igennem mange år. Det er blandt andet den fond, der så skal betale dem, hvis du går konkurs og ja. Bliver lukket.
Ja.
Der er sådan en misforståelse mellem fagforeninger og så den måde, de udleverer penge på, den fond. Derfor tager det meget lang tid, inden de får deres penge. Mm-hmm. Og det er svært.
Og de har ikke fået det med nu, eller hvad?
Jo, det har okay. De har fået det nu.
Ja.
Men der synes jeg, der er sådan en... Altså, jeg snakker jo med dem, men jeg må ikke ringe til dem eller noget som helst.
Hvad mener du med, at du ikke må?
Jamen, det må du ikke, når du går i konkurs. Så må du ikke fortælle dem, hvad de skal gøre eller noget som helst.
Nej.
Altså, det er jo noget af det, man skal passe på med, ikke? Du skal jo ikke rende og forfordele nogen frem for nogle andre. Det er jo konkursbrug, der skal sørge for det.
Mm. Så det er jo også en masse mennesker, du har mistet.
Ja, det gør jo virkelig ondt i begyndelsen. Det gør det bare.
Ja.
Sådan er det.
Har du set for dig, at når du engang ville være klar til det på din egen måde, i dit eget tempo, at du så ville give tegnestuen videre til nogen andre?
Ja, jeg har også prøvet at få fat i nogle partner.
Mm.
Det har jeg haft hele vejen igennem. Men der er ikke så mange, der vil tage ansvaret. Det er jo et ansvar.
Ja.
For dig, der skal styre økonomien, du skal styre muligheden for, at de har nok arbejde. Så skal du lægge arbejdet på tallerkenerne rundt omkring. Og du skal også bruge nogen, der selv kan køre det. Du skal jo lære folks personlighed at kende. Og du skal kunne aflæse psykologien. Men det synes jeg ikke er svært. Jeg synes, jeg har haft nogle skide dygtige folk. Og det havde jeg også helt ind til det sidste her.
Er du sådan en leder, som har været professionel, eller er det også blevet venskaber?
Jeg synes ikke, jeg gør det til venskaber. Ikke nødvendigvis.
Så der er nogle ting, der er adskilt der?
Ja, fordi du skal jo hele tiden kunne stå model til, at du kan fyre folk.
Ja.
Det skal du ikke sidde og lade være med. Altså, det bliver du nødt til. Og sådan er det. At være selvstændig næringsdrivende. Det er dit ansvar. Se, hvor flot den store lyn der er.
Ja. Hvad ser du?
Jamen, jeg ser jo den der lilla farve i de der små blomster, der fuldstændig triller ind i det grønne. Og så bliver det sådan nogle helt andre farver.
Ja, det bliver ligesom til brun i en eller anden mærkelig.
Ja, det gør det. Ja. Derovre kan man tydeligt se det.
Vi forlader Kongens Hus Mindepark og kører til Herning, Christine Jensens barndomsby. Vi parkerer i det centrale Herning og leder efter et sted, vi kan få noget frokost.
Men jeg tænker, hvis vi går den vej ned, eller vi kan også tage den næste vej, der må være noget der.
De er jo simpelthen klippet til, de her træer, helt firkantet. Det er sjovt, hva'? Hvorfor gør man det?
Altså, man gør det sådan set det bedste at gøre. Det der er lindetræer, de holder lang tid. Men man gør det tit, hvis det er sådan plataner. Fordi plataner, de kan tåle blyluft. Og det er dem, der har sådan en flot bark. Du ser dem tit i syd.
Det ligner sådan en camouflage.
Ja, ja. Mm-hmm. Men de har rigtig godt af at være inde i byen.
Hvorfor skærer man kronerne sådan firkantet?
Det er sådan set et greb fra havekunsten.
Ja.
Når man lavede de store slotte, slotshaver og sådan, så er det måden at gøre det, hvor man har lært det helt tilbage fra Versailles. Det er den måde, man styner dem på.
Så hvad tænker sådan en landskabsarkitekt som dig, når du ser det her midt i Herning?
Jamen, jeg synes jo, at det er lige overgjort nok. Men altså generelt er det jo en god måde at få grønt i en by på.
Fordi man styrer kronen.
Ja, og så generer den jo ikke nogen. Altså det mest problem, du har med træer i byer, det er jo fordi alle parkeringspladserne, de vil jo ikke have træer, fordi så synes de, det er svine.
Ja. Hvad er det bedste det er argument mod dem, der siger sådan der?
Jamen, det er jo, at det er bilerne, der sviner. Det kan vi jo ikke komme udenom. Se, der er biblioteket, og
ja.
Det er nyt, at det er rykket ind midt i byen.
Ja, altså man kunne godt lige sidde her udenfor, hvis du var frisk på
ja,
det.
Det
bagel sandwich eller noget andet. Så sidder vi simpelthen på strøget, gågaden i Herning.
Og så det oppe i krydset der, så kan man se kirken den vej.
Ja, prøv lige at sige, du siger, at Herning er grundlagt på et kryds. Ja. Er det et kryds? Du lige
peger
på der.
På gamle billeder, så kan du se, der står sådan nogle og strikker, og så er der bare et kryds i grus. Og det, den ene, den fører op til kirken, og den anden, der ligger Hotel Eide i den form, det hed dengang, som var et lille hus.
Det var starten på Herning.
Det var starten på Herning, ja.
Er du født i Herning?
Ja, jeg er født i Herning. I 1956.
Du har haft din barndom her i
ja.
60'erne.
Ja.
Hvad var Herning for et sted i 60'erne?
Jamen,
vokse op i?
Altså på en måde var Herning en utrolig dejlig by, fordi der var ikke... Jeg kan huske for eksempel, hvis vi var i Viborg, fordi mine forældre havde nogle venner i Viborg, så var det sådan meget mere konformt og meget mere præget af, at det var herren og bisperne, der var der hele tiden. Der har jeg altid synes, at Herning, det er sådan en usentimental by. Og de ved jo ikke, hvilken historie. Altså, og de kan jo ikke blive ved med at fortælle den der historie om de strikken. Altså, den er jo overstået. Så på den måde er det sådan lidt en historieløs by.
Ja, for den er ikke så gammel jo.
Nej, det er den ikke. Og der er heller ikke sådan nogle bestemte, der har præget det.
Og er der noget i det, som tiltaler dig?
Ja, altså det er virkelig det, der har tiltalt mig, da jeg var barn også. Altså, jeg gik på en fantastisk skole, som var grundlagt sammen med seminariet. Og der var 1000 elever. Det var et helt fantastisk stort sted at være. Og det var en super skole, fordi alle dem, der gik på seminariet, lærerne, de skulle jo være med til at lave, hvis der var nogen, der havde det svært og sådan noget, så var de jo altid over at hjælpe i klasseværelser. Og der var mange af lærerne, der var flyttet til Herning, fordi det var så ny en skole. Og lærte jeg at stave? Ja, det gjorde jeg. Men jeg lærte altså også at spille bongotrummer og alt muligt. Meget frit. En af de bedste ting, jeg husker, det var, at vi havde jo fysik, og så ham fysiklæreren, han fik det altid lavet sådan, at der var enten noget havregrød eller nogle kogte æg og sådan noget. Og det stod op i vindueskarmen, og så var der lige tre drenge, han pegede ud. Det var sådan nogen, der ikke havde fået noget hjemmefra.
Så fik de lige mad, der i fysiktimen. Så der var en social forståelse, ja. Og jeg bemærker også, at du bruger ordet frit, altså ja. Frihed.
Fuldstændig. Jeg kendte mange andre steder, hvor det er meget mere formelle situationer, du kommer i. Og det synes jeg ikke, man gjorde her. Altså, det her, det er krydset.
Krydset, som startede Herning?
Ja. Det var her, og så kommer kirken deroppe.
Og i dag er det et byrum, som anlagt, sagde du, for 15 år siden?
Ja, i hvert fald 15-20 år siden.
Hvad lægger du mærke til i dag?
Jamen, altså, jeg lægger mærke til, at altså, det er sådan typisk herningalsisk. At der er nogen, der får lov til at bygge lige foran på pladsen der, ikke? Bare de har nogle penge og har noget vist frem.
Prøv at beskrive det.
Der har du jo Bang & Olufsen, ikke?
Hvad tænker du om, at Bang & Olufsen har fået lov til at bygge den her butik?
Jamen, altså,
her?
Det er da sådan set en fin bygning. Men jeg synes, at det adskiller torvet for meget. Altså, før var det jo torv og kirke og ned til starten, ikke? Nu synes jeg, det er klemt på en måde. Som man slet ikke måske behøver.
Ja.
Min far har renoveret hele kirken indeni, og min storebror har fået de der dåbskapeller med. Så de har været med i ombygningen.
Så der er virkelig familiehistorie her for dig?
Ja, familiehistorie, ja.
Vi går lige langs siden af kirken her.
Ja. Og der ligger mit barndomshjem der.
Hold da op. Ja, det her er et stort hus. Og det ligger simpelthen som nabo til kirken, ikke?
Jo. Altså, jeg var vel 12, da vi flyttede herind. Der havde min far renoveret det hele.
Mm.
Og nu bor min søster der efter, Mads Peter. Ja, det er meget sjovt.
Det er jo en fantastisk placering i byen, og ja. Et kæmpestort hus at have som privat bolig her.
Ja, men vi havde altid venner med hjem. Det var fyldt, huset. Det kan være, at vi skal gå ind og se, om Marie, hun er hjemme, ja. Eller der ingen er. Jeg tror, hun er heromme bagved, hvis hun er der. Ja, der må være nogen. Hej, er der nogen hjemme? Er der nogen kommet hjemme?
Hej, er det dig, der skal på?
Ja. Jeg kommer, det er Niels Bjørn, der har inviteret mig ud til at tale om landskaber.
Goddag.
Hej.
Mette Marie.
Niels Bjørn, hej.
Hvor kommer du fra?
Jamen, jeg laver podcast.
Ja.
Så jeg har Christine med i sin barndomstur i dag.
Ja.
For at lave en fortælling om hende. Og stederne.
Ja.
Og du har simpelthen overtaget jeres gamle barndomshjem.
Det har jeg, ja.
Hvornår overtog du det?
Det gjorde vi i januar 2017.
Og boede i Herning i forvejen?
Ja, det gjorde vi i et hus, som Christine og vores far havde tegnet os. Jeg tænker indimellem over, at det er jo sådan lidt magisk, hvordan tingene de som sidder falder i hak, eller vender tilbage til udgangspunktet. Eller
ja, hvordan er det at flytte ind i de gamle barndomshjem?
Jamen, det føles rigtig dejligt. Der er jo den samme, der er en meget fin stemning i huset. Og jeg kan huske, at min kusine, som jeg er vokset op med, eller som jeg er jævnaldrende med, hun, da jeg fortalte hende, at vi havde købt huset, så det første, hun spurgte efter, det var, er skunken der stadigvæk? Sagde jeg. Det kunne jeg bekræfte, at det var den. Fordi der havde vi jo lavet huler som børn. Og, så det var sådan noget, der sad i hende.
Så det har fyldt også med minder for dig?
Ja, bestemt.
Men lægger man så lag på, når man flytter ind?
Ja, det kan man da ikke undgå at gøre. Men altså, min intention var da, at det skulle stadigvæk være et hus, der var levende. Det har altid været et venligt og åbent, et stort hus, hvor der er kommet mange mennesker.
Vi gik jo også faktisk bare lige ind. Altså, ja. Døren stod åben,
ja.
Og vi ligger jo lige midt i byen.
Jeg tænkte faktisk, at jeg gik om på, om jeg skulle lade den stå, men jeg ventede jo mennesker, så,
det
var helt overlagt, men ja. Det var godt, du lagde mærke til det. Det gælder også jer, at I er velkommen. Christine, jeg skal have yoga-gæster.
Nå,
men velkommen.
Ja. Vi træder bare om på
det. Ja, da. Men så plejer det at være Bølle, der hopper på måtten.
Hvor er Bølle?
Hun er med Henrik.
Nå.
I skoven.
Skal vi hoppe videre, Christine?
Ja, det synes
ja.
Jeg.
Ja.
Hvem
tak.
Kører, Christine?
Det gør jeg.
Ja.
Sikke en sød søster, du har.
Ja, jeg har to. Begge mine brødre, de er desværre væk.
Så der er jeg tre tilbage.
Ja.
Hvad ville barnet Christine sige til, hvis hun så den voksne Christine, og hvad hun har udrettet og fået medaljer og priser og Statens Kunstfonds livsvarige i ydelse og lavet projekter, der er rost over hele landet?
Jamen altså, man kan jo ikke sige andet, at jeg har været heldig også. Men altså, jeg vil sige, at jeg var ikke særlig flittig i skolen, og jeg var ikke særlig flittig i mange år. Men det blev jeg jo. Så jeg har knoklet meget. Det er derfor, jeg prøver at ikke at lave noget nu. Og se, om jeg ikke kan leve med det.
Ja.
Så på den måde, så synes jeg, at det er meget godt, at det er kapitel, der vender, ikke? Jeg har været utrolig optaget af at lave de ting, jeg har fået lov til.
Kan du se en linje fra det barn, du var, den opvækst, du havde, den familie, du voksede op i, de steder, der betød noget, og så til din praksis, både din forskning måske og de projekter, du har lavet. Kan du se nogle linjer sådan inde i dig?
Ja, det tror jeg. For eksempel det der med at tegne og skrive og male og sådan noget. Det sidder der stadig. Det gør det. Men det er klart, at det påvirker også, når man har lavet en forretning ud af det. Og det fungerer godt et stykke tid. Så er det svært, når det ligesom falder. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, det er derfor, jeg går i gang med at renovere mit eget hus derhjemme.
Det er du?
Ja.
Hvad gør det ved dig, eller for dig?
Jamen, det er sådan meget sundt, synes jeg, at få det der gamle hus. Vi mangler både noget ved taget, og det mangler at blive malet, og der er nogle af vinduerne, der skal males og sådan noget. Og det, jeg laver ikke det hele selv, jeg får håndværker til det også. Det er vel noget, jeg har med fra min arv, ikke? At man skal holde et hus ordentligt.
Et hus, det er faktisk et, der skal have kærlighed hele tiden.
Ja, man skal passe på, at det ikke kollapser. Det gør det jo, hvis ikke man tager vare på det.
Vi har lige et stop til. Vi skal se, om vi kan finde det allerførste hus, som Christine Jensen boede i som barn. Huset, hvor landskabet udenfor strakte sig til verdens ende, som hun fortalte i begyndelsen af udsendelsen. Christine ved ikke, om huset findes endnu.
Hvor er vi nu, Christine?
Nu ligger H.P. Hansens vej her. Og det er hele det kvarter, der ligger det. Det er jo så bygget op, siden jeg flyttede ind her. Der var ingenting dengang.
Og vi er i nærheden af Herning Stadion.
Ja. Det ligger nede for enden af vejen.
Og H.P. Hansens vej, den er...
Den går hele vejen derned, og så går den langt ud. Helt derud for enden. Og der følger egetræerne hele vejen.
Vi har jo faktisk et stykke med vej og grønne striber imellem.
Ja, det har vi. Og det er godt, vi har egetræerne. og det her hus, det var det, jeg boede i, som var. Det står der sgu stadig.
Kan vi prøve at gå lidt tættere på?
Ja.
Du træder meget forsigtigt her.
Ja.
Nu kigger vi lige ind.
Ja.
Over havelågen.
Men der kan du se, det var sådan et, de kaldte dem hønsehuse. Og så er det bare, altså man, det der var, der var en garage der. Og så var der en indgang der. Og så kunne vi komme ind og ud den vej. Og så havde vi en stor have bagved.
Og det var din far, der tegnede det her til familien?
Ja, det var det.
Så her boede du fra, hvornår?
Ja, fra jeg var 4 år. Jeg kan huske nu, jeg stod op, fordi der var en bakke derude. Så vejen den gik bare derhen, og det var verdens ende, kaldte vi det. Der var stadion ikke bygget.
Så det var verdens ende?
Var, ja, det var verdens ende. Det var det. Og så var der lige en lille bakke et sted. Og der kunne jeg stå op, og så kunne jeg se, at flyttemanden kom med et fjernsyn. Jeg så dem.
Vi fandt huset og nåede på den måde hele vejen baglæns gennem Christine Jensens barndomssteder. Du har lyttet til Barndommens Landskab, et portræt af landskabsarkitekt Christine Jensen. Barndommens Landskab er en podcastserie fra Bylyd, som er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond og Drejers Fond. Tak for det. Eske Nørlykke har komponeret og indspillet den originale musik til serien. Mit navn er Niels Bjørn. Tak fordi du lyttede med.